Areena.
Yksitoista ystävää on palannut Genevejärven rannoilta ja Alppien kupeesta takaisin kotiin Pasilan podcast-studioon. Ja vaikka maa vaihtuu, niin jalkapallon EM-kisat puksuttaa eteenpäin kovaa vauhtia. Podcastin vakioääniä Matti Härköstä ja Jussi Vainikkaa ei tässä podissa kuulla, mutta laadukasta jalkapallokeskustelua sen sijaan kuullaan edelleen. Minä olen Samu Saatsi ja kanssani aina asiantuntevat Maiju Ruotsalainen ja Heidi Kivelä. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Tässä vaiheessa, kun kisat alkaa edetä aika pitkälle, kuten mainittu arvokisakesät on mahtavia, kun jalkapallo on tarjolla jatkuvasti, mutta harvittavasti nekin valuu vähän kohti loppua tässä kohtaa. Mitä fiiliksiä teillä tässä vaiheessa herää siitä, että me ollaan jo EM-puolivälijärvaiheessa?
Mulla herää ainakin tosi hyviä fiiliksiä tästä turnauksesta. Et musta tuntuu, että se on näkynyt noissa huippujoukkoissa, että miten naisten jalkapallo on ammattilaistunut ja ne saa tehdä sitä työkseen ja saa palautuneella kropalla treenata päivittäin. Ja sitten se urheilullisuus on mun mielestä aika mielettömän hieno seurata tällä hetkellä.
Ehdottomasti. Mitä Heidi?
No joo, hyvillä mielin myöskin. Alkulohkossa on aina näkee paljon pelejä ja tulee vähän semmoinen jopa niinku pelien vyöry, että mitäs kaikkea tässä on edes ollut ennen kuin niin. Vähän tahti rauhoittuu, kun mennään jatkopeleihin. Mutta että kyllä mä oon jotenkin niinku ihailut muutamia joukkueita, ehkä just Espanja, Englanti, Ranska, missä on jotenkin niin mieletöntä se niinku paitsi yksilötaito, niin sitten myöskin se joukkueen yhteispelaaminen ja tuntuu, että myöskin ne erot on jokseenkin selviä ollut tässä alkulohkovaiheessa niin kuin eri maiden välillä isossa niin. Kuvassa, mutta silti nähty kyllä niin kuin myös pienemmiltä eurooppalaisilta jalkapallomailta niin tosi yllättäviäkin otteita.
No joo, ja tosiaan kun kisat on edennyt siihen vaiheeseen, että 8 parasta jatkaa, meidän on aika kiittää vaan tiettyjä joukkoja. Kiitos kisoista tähän mennessä Suomi ja Islanti, B-lohkon osalta kiitos Belgia ja Portugali, C-lohkon osalta kiitos Puola ja Tanska ja vielä D-lohkosta kiitetään sitten myös rannalle jääneitä Hollantia ja Walesia. Mites toi niin kuin vielä nyt kun sunnuntaina päättyi toi D-lohko, niin kuinka yllättävää tuollaisessa kaikista tiukimmassa lohkossa on toi Hollannin rannalle jääminen. Oliko se oletettu teidän mielestä?
No ehkä ylipäänsä, jos kommentoi noita, kun luettelit noi maat tuossa, niin noihan ei ehkä Hollantia lukuun ottamatta ei ole niitä isoimpia jalkapallomaita. Et mä en tiedä, onko tässä kauheasti mitään yllätyksiä, kun miettii niin kuin 8 parasta ja 8 jatkoon mennyttä. Ja Hollanti oli tosi kovassa lohkossa, mutta ei myöskään ole ehkä ihan siinä vireessä, missä me ollaan sitä tututtu näkeen, vaikkapa EM-kisoissa 2017 tai MM-missä 2019.
Ja Hollanti kyllähän ne osoitti, että hetkittäin niin laatua löytyy, mutta semmoista tasapainosta 90 minuuttista kokonaisvaltaista, niin ei mun mielestä riittänyt mitenkään näiden muiden tasolle siinä kuoleman lohkossa.
Niin ja mietitään sitä, nyt tänään maanantaina kun nauhoitamme, niin sitä sunnuntaista matsia siinä suhteessa, että ensin Ranska iskee, Hollanti iskee kahdesti, mutta sitten iskee Ranska kolmesti, niin se on mun mielestä kertoo ehkä siitä, että se ei ollut kaikista tasaisinta suorittamista Hollannilta kuitenkaan.
Joo ja tuntuu, että Ranska alkoi siinä pelaan, kun huomasi, että toisessa ottelussa Englanti tekee maaleja ja vähän silleen, että hei, että kaverit, meidän täytyy nyt tässä vähän niin kuin skarpata ja tsempata ja sitten niin kuin pieni rytmin vaihto ja samalla Hollanti ehkä vähän ei pystynyt pitämään sitä organisointiansa ja rakennettaan tiiviinä ja tarpeeksi selkeänä. Niin kyllä se ero näkyy sitten heti.
Toi mitä Heidi just sanoi, että mun mielestä näissä kisoissa on nyt nähty just että on enemmän reagoitu pelin vaiheisiin. Että silloin kun tarvitaan maali, niin löytyy jotain vähän lisää. Ranska näytti, että okei, laitetaan vaihde päälle. Espanja on tehnyt samaa, aina kun Espanjalle joku tekee maalin.
Sveitsi niin se teki samaa, kun Sveitsi tarvii maalin.
Joo, ja sehän oli ihan selkeä, kun ei riitti tasapeli Suomeen vastaan. Ja sitten kun Suomi teki maalin, niin sieltähän tuli ihan uusi, ei vaan vaihde, vaan myös taktiikka. Ja riskitaso, miten niitä nostettiin. Ja ennen sitä Sveitsin maalia, niin siellä oli kuitenkin ollut veto siitä 16 sisältä, sitten oli aika vapaa pusku siitä vitosen rajoilta, oli vaparia 20, niin kuin että kyllä Sveitsillä oli siihen 10 minuuttiin, kun niiden piti tehdä maali, niin kuin mun mielestä tämä on ollut hienoa, että ei vaan pelata peliä, vaan pelataan sitä pelitilannetta.
Taktista viisautta. Hei,
ja sitten ehkä lisään tuohon vielä, että sitten myöskin pelien välillä, että onhan me nähty vaikka niin kuin Englannilta ihan mieletön tason nosto siitä, minkälainen konttaus heillä oli Ranskaa vastaan avausottelussa ja sitten kuitenkin aika samoilla pelaajilla, mutta vähän eri pelipaikoilla ja että miten sä sitä niinku, kokoonpanoa kierrätät ilman, että sä välttämättä aina vaihdat pelaajia, niin sä pystyt nostamaan tasoa ja voittaa 4-0 Hollannin.
Ja tuntuu, että näistä mestarisuosikkiehdokkaista, niin Englanti on ollut ainoa se, jota on testattu. Että Ranska testasi ihan huolella ja sitten sanotaan, että joko voitetaan pelejä tai opitaan, niin Englanti on saanut tässä sen opi ja miten Wijkman reagoi siihen ja vaihtoi just vähän Carterin ja Greenwoodin paikkaa ja toimi. Ja myös Jamesin paikka on vaihdettu, niin musta tuntuu, että Englanti sai jopa vähän hyödyn siitä, että heitä on testattu eri lailla ja se ei toiminutkaan se ensimmäinen, niin nyt on opittu jotain tässä matkan varrella.
Täällä eletään aika mielenkiintoista vaihetta koko kisojen suhteen sen suhteen, että mitkä joukkueet pystyvät tavallaan kontrolloida tätä kisaesitystä ja just missä vaiheessa ollaan. Ja sen takia on hyvä aloittaa tämä niin kuin puolivälierin perkaaminen sillä kysymyksellä, että mikä joukkue on pelillisesti mielenkiintoisin seurattava ollut teidän mielestä? Aloita sä, Heidi.
No mä mietin, että onko mulla niin kuin muuta vaihtoehtoa, kun sanoo, että Espanja. Vaikka Espanjan ehkä sitten sinne puolustussuuntaan, siellä on ollut jotain kysymysmerkkejä ja varmaan niin kuin, kun tulee kovempia vastustajia, niin kysymysmerkkien koko fonttikoko kasvaa. Jos mä mietin sitä heidän hyökkäyspelaamista, oli se sitten oikealta tai vasemmalta tai keskeltä tai niin kuin pidemmillä syötöillä tai lyhyemmillä syötöillä ja kaikenlaisia kombinaatioita ja miten ne pelaat on liikkunut, vaihtanut paikkaa ja missä vireessä Aleksia Putellas on ollut tässä turnauksessa, niin onhan se ollut ihan mieletöntä seurata.
Ja just nämä kaikki joukkueet meni puhtaalla pelillä jatkoon, mutta tiputan nyt Norjan tästä pois, niin jos miettii Ruotsi, Espanja, Ranska, ne on kaikki mun mielestä ollut vakuuttavia, mutta sitten mulla on tullut nyt enemmän niin, että kun joukkueet alkaa olla kokonaisuudessaan niin hyviä, ja jos nyt Espanja, joka on ihan mieletön jalkapallojoukkue kokonaisuudessaan, niin mua on jotenkin alkanut enemmän kiinnostaa nämä yksilöt. Mm-hmm, ja varsinkin, kun siellä on vanhempia pelaajia, jotka on pystynyt pitämään tasonsa, mutta nämä nuoret, kun miettii vaikka Lauren James, niin se on ärsyttävä hyvä. Se on ärsyttävää, miten joku lukee niin hyvin, että se näyttää semmoiselta luovalta laiskuudelta. Ja sitten kun on seurannut ulkomaistakin mediaa, niin kaikki puhuu jotenkin lahjakkuudesta. Ja mulla on silleen, että me missataan iso pala, jos me mietitään vaan ja annetaan sille sana lahjakkuus. Että nyt mietittäisiin, että mitä se on tehnyt, miksi se on tommoinen, miksi joku lukee peliä noin hyvin, miksi se sijoittuu niin hyvin, miksi se on taidetta, kun se pelaa niitä palloja niin kuin just eikä melkein, ei kukaan synny noin.
Mä tykkäsin hirveästi tuosta luonehdinnasta ärsyttävän hyvä, koska Lauren Jamesissähän on se täydellinen sellainen vastakkaisuuksia, just että välillä näyttää tosi flekmaattiselta, mutta välillä niin kuin parhaimmillaan se huippu-urheilu, sellainen räjähtävyys kentällä ja se luovuus, niin nehän on justiinsa täydet aallokon ääripäät siinä vaiheessa, että mitä hän tarjoaa niin kuin pelille tuossa vaiheessa. Ja se on aika iso ase niin Sarina Wijkmanille pelissä ylipäätänsä.
On ja ylipäänsä tuollaiset pelaajat, niin kuin Lauren James tai vaikka Norjasta ei nyt halua niin liikaa heitä hehkuttaa, mutta sieltä vaikka Carolan Graham Hansen, Aleksia Putellas ja tällaiset pelaajat, jotka pystyy sillä omalla tekemisellä ratkaiseen pelejä ja luomaan niitä maalitilanteita, antaa kaverille paikan tai tekee itse, niin kyllähän ne tekee ne erot, varsinkin kun mennään tässä pidemmälle. Mutta pakko nostaa myös Lauren Jamesista, että hänen veljensähän voitti just miesten seurajoukkue MM-kisoissa MM-kultaa.
Totta, pääsin nostelemaan pokaalia vielä tuossa vaiheessa, että ehkä siinä voi olla perheessä sitten tuplakullan paikka, jos nyt Englanti etenee finaaliin. Tässä jossitellaan nyt tähän vaiheeseen, mutta onneksi päästään puimaankin kohta. Mutta me ollaan jossain mallissa ainakin siitä samaa mieltä, että Espanja on ollut supervakuuttava tässä turnauksessa pelillisesti.
Ja mun mielestä Espanja, ne tekee ne hyvät pelaajat, jota voisi kans koko keskikenttä, vaikka ei oo, niin Putellas on pelannut huippukisoja. Bon Mati on hyvä ainoa. En mä usko, nähdäänkö me ikinä Bon Matilta huonoa peliä.
Sekin on totta.
Ja Patrick Ujarro siinä pohjalla, niin siinä on semmoinen keskikenttä myös, joka yhdessä pelatessaan, niin miten sä tota keskikenttää kukaan ottaa pois tai miten se on ihan mieletön ja Barcelonassa ei siihen mahu kukaan. Jos nämä kolme kaveria on siinä, niin siinä on niin pitkä matka seuraavilla näihin, niin jotenkin tuntuu, että Espanjakin, että jos Putellaksen laittaisi vaikka Saksaa, niin en mä tiedä, onko se sama asia.
On ei
varmasti hyvä pelaaja,
kyllä.
Mutta ne tekee koko ajan toisilleen niitä liikkeitä, jotta nämä yksilöt voi loistaa.
Niin ja totta kai se rytmit syntyy jo sieltä lähtien, niin kyllähän se on Espanjalle hirveän iso kilpailuetu totta kai tässä vaiheessa. Se näkee niin kuin tosi pitkälle. Hei, koska matka jatkuu ennen kaikkea siihen mielenkiintoisimpaan vaiheeseen, että se on tulos tai ulos kaikilla joukkoilla, eikä tarvitse enää miettiä niitä lohkoasetelmia tai maalieroja, vaan se on nimenomaan se tulos, joka määrittää, niin lähdetään kiinni näihin puolivälieriin, koska keskiviikkona alkaa Stade de Genevellä, Genevessä vielä Norja-Italia, ensimmäinen kamppailu. Sanotaan, että siinä on ainakin yksi joukkue, jolla on paljon todisteltavaa ja se on Norja.
Musta tuntuu, että se on semmoinen suomalaisten suosikkijoukkue, mutta että vaikka Norja on saanut paljon kritiikkiä tässä turnauksessa peliesityksistänsä ja on mietitty, että no ansaitsiko Norja jatkopaikkaa, niin totta hemmetissä ansaitsi. He voitti 3 ottelua, he sai 9 pistettä. Tavallaan niin, kuin niin sanotusti ylivoimainen joukkue tulosten valossa alkulohkossa. Ja musta sitä, että vaikka ne niin kuin peliesitykset ehkä on antanut odottaa itseään, niin heitä ei voi missään nimessä laskea niin kuin pois tässä turnauksessa. Varsinkin kun Italia ei ole mikään ehkä nyt niin kuin Euroopan ihan ykkös kategorian maa vastasi, niin Norja saattaa olla kohta välierissä. Ja varsinkin kun miettii, että ketkä heillä siellä on, just Graham Hansen, jonka jo mainitsinkin, niin saattaa niin kuin ottaa se yhden paikan ja tehdä voittomaalin Italiaa vastaan.
Mä oon ollut jotenkin vaikuttunut Italiasta. Ne on niin kuin, moni pelaa Italiassa ja se sarja ei ole ihan täysin huippusarja, vaikka ne kärkijoukkueet onkin siellä, pystyy maksamaan hyvää palkkaa ja muuta, mutta ne on niin kuin mukavuusalueella. Musta tuntuu, että italialaiset pelaa mukavuusalueella siellä Italiassa, ne tulee näihin kisoihin, mutta ne pitää sen oman identiteetin. Mm-hmm. Ja sitten Espanjaa vastaankin, niin yhden jakson se riitti, että jos joku pystyy pitää tai voittaa Espanjan, musta tuntuu, että siinä pitää löytyä omakin identiteetti, ettei vaan puolusta. Ja se nopea vastahyökkäyspeli ja tilanteenvaihtopeli, mikä Italialla on ja sen jälkeen löytyy yksilöt, niin mä tykkään, että Italia saa hyvän vastuksen myös Norjasta, mutta sitten Norjan tähtien pitää ehkä ottaa viesteppi eteenpäin, jos meinaa yksin näitä seuraavia pelejä alkaa ratkoon, koska nyt siellä alkaa tulemaan aika hyviä yksilöitä myös vastustajilta sitten vastaan, jotka, mutta jotenkin tuntuu, että espanjalaisetkin pelaa mukavuusalueella, mutta se niiden mukavuusalue on tällä hetkellä maailman parasta.
Mutta mä ajattelen Italiaa vähän sellaisen niin kuin ehkä tulevaisuuden joukkueena, niin kuin sanoitkin, että moni pelaa siellä Italian omassa sarjassa, mutta hän on vasta niin kuin 2 tai 3 vuotta ollut ammattilaissarja, että musta se on siis käsittämätöntä, että koko Italiassa piti muuttaa lakia, että naiset saa ylipäänsä olla ammattiurheilijoita, ja tämä on tapahtunut vasta muutama vuosi sitten, ja nyt kun tämä kokoonpano, nämä pelaajat saa pelata sitä arkea ja siellä, vaikka ne pelaisivat omassa maassa, niin kyllähän se menee eteenpäin kehittyy. Niin mä näen heissä jotenkin sellaisen niin kuin, tietyllä lailla tulevaisuuden, vaikka siellä on toki niin kuin on vanhempiakin pelaajia jo.
Joo, ja sitten mä pelasin joskus Italiassa aikaa sitten ja no meillä oli tosi hyvä joukkue, Italian mestarijoukkue, mutta ne oli ammattilaisia. Mä ihailin sitä niin kuin, en mä ollut nähnyt tollaista ammattilaisuuden tasoa, että se on, sä oot niinku päivän töissä ja sit sä oot vapaalla ja ne sai siitä ihan hyvää rahaa, mutta ei sellaista rahaa, että sillä nyt loppuelämä eletään, mutta just se, että siellä oli ne muutama joukkue silloin ja sit se sarja oli niin epätasainen ja nyt kun se on koko sarjalle toi, että kaikki on ammattilaisia, niin totta kai se sarja paranee ja se vähän tiivistyy, mutta silti tuntuu, että Italia ei ole se, joka houkuttelee niin paljon ulkomailta niitä huippupelaajia vähän aikaa. Ja sitten me ollaan puhuttu siitä aikaisemminkin, että se on ehkä se kielitaito ja muu, että miksi italialaiset ei lähde sieltä pois. Ja semmoinen kulttuuri, että ne tykkää olla oman perheen kanssa niin paljon ja muuta. Mutta nyt ne nuoret on alkanut lähteä ja mä luulen, että siellä alkaa ihan uusi vaihde, mutta onhan se peli, niin kuin jalkapallohan niillä on niin kuin kulttuurin takiakin jo niin. Se on niin kuin jotenkin verissä.
Onhan se massiivinen asia koko maalle ja nimenomaan tavallaan se kulttuuri kasvaa. Tässäkin puhutaan aika isoista kehityskuluista, mitä te puhutte tähän vaiheeseen. Kun mietitään turnausta näiden 2 joukkueen kohdalta, niin erityisesti mulla tulee mieleen se, että Norjaa on testattu tavallaan 2 vaiheessa. Ensin Sveitsi testasi siinä vaiheessa, kun johti ottelu avauspeliä. Ja sitten Suomi testasi omassa ottelussaan kanssa. Ja taas voidaan jossitella, että kuinka paljon siitä pelistä helmarit olisi voinut saada irti, mutta jätetään ne nyt johonkin muualle myöhempiin jaksoihin. Mutta se, että nyt kun Norjaa varmasti testataan tässä vaiheessa, niin kuinka vahvasti te uskotte siihen, että Norja nousee sille omalle tasolle, mitä se parhaimmillaan on?
No mun mielestä se ei ole niin helppoa, koska mä uskon sellaiseen, että hyvä suorittaminen tulee hyvästä valmistautumisesta ja semmoista, että sä voit mennä vähän rennosti siihen tilanteeseen, että sä tiedät, että me ollaan valmistauduttu niin hyvin, niin en mä tiedä, onko Norjan niinku, onko niillä se olo, että hei, tälle pelataan, tälle jatketaan tästä eteenpäin ja voitetaan näitä turnauksia. Et se on niin epätasapainossa se joukkue, jotenkin sinne jää niin paljon tilaa, että ne hyökkäät tekee ihan omaa juttua siellä ja puolustuslinja taas ihan omaa juttua. Ja jotenkin, että tuntuu, että niillä on vaikeampi nyt kasata, että yhtäkkiä pitää kasata ja tehdä jotain paremmin kuin versus ne, jotka on koko ajan tehnyt ja ne pystyy luottamaan siihen omaan tekemiseen.
Niin jos mä mietin, koska mä oon nähnyt Norjan pelaavan hyvin, niin se oli Suomea vastaan silloin toissa keväänä. Päättyköhän se 4-0.
Se oli 4-0 se ottelu.
Ja kun miettii sitä pelin kulkua, niin he antoi Suomen pitää palloa ja me tiedetään, että Suomi ei ole nyt mikään ehkä maailman vaarallisin hyökkäys kone niin sanotusti. Ja sitten he riisti aina pallon ja eteni hyvin hyökkäykseen. Ja tällaisessa ottelussa, missä vastustajan hyökkäys ei ole ihan maailmanluokkaa ja he pääsee omalla mukavuusalueellaan sitten kääntämään niitä otteluita ja tilanteen vaihtoihin ja hyvät hyökkäysominaisuudet käyttöön, niin se toimi. Mutta sitten kun mä mietin vaikka Italiaa, niin heillä on ihan riittävän hyvät hyökkääjät, jotka haastaa sitä. Mä oon samaa mieltä kuin Maiju, että ei se ole niin kuin tasapainossa se kokoonpano. Mä oon nytkin tässä turnauksessa nähty vaikkapa niin kuin puolustuksen ja hyökkäyksen niin kuin sitä pelin sisällä sen joukkueen rakenteen ongelmia siinä, että miten vaikkapa puolustetaan yhtenäisesti. No ei puolusteta, kun siellä on niin kuin ammottavia aukkoja, joista pelata läpi. Tai sitten kun käännetään niin kuin puolustuksesta hyökkäyksen, niin ei sekään ollut niin jouhevaa. Tuntuu, että se Norja on ollut vähän sellainen niin kuin takki, jossa vetoketju on rikki.
Aika hyvä luonnehdinta, että silleen, että joku vuotaa tai joku on vähän auki, repeää jostain kohtaa aina välillä. Jos mietitään vielä senkin suhteen, että nyt Italialla on ehkä taas, tai siis tämä ottelupari on siinä suhteessa hieno myöskin niin kuin futiksen osalta, että tämä on aika ympäripyöreä meille kaikille, että kumpi tässä loppujen lopuksi menee jatkoon, koska Italia on niin kuin joutunut koko ajan vähän tavoittelemaan korkeammalle kuin mitä välttämättä se olisi joutunut jossain toisessa lohkossa, ja Norja taas pääsi, tai no me suomalaiset voidaan heittää, että Norja pääsi helpommalla, vaikka siellä on 9 pistettä alkulohkosta plakkarissa, niin mä näen ehkä tässä vielä sellaisen asian, että nytten Italialla on paikka, niin kuin näkee ehkä kaikki nämä pelaajat ja koko sen jalkapallokulttuuri, että nyt on paikka iskeä. Mm. Niin siitä saattaa tulla vähän enemmän sitä boostia verrattuna siihen, että Norja vähän joutuu kriiseilemään, että ollaanko me missä vaiheessa tässä pelissä.
Niin, joo, tässä on ehkä myöskin vähän, jos miettii jalkapalloa naisten puolelle, niin Norja on se, joka on aina menestynyt ihan sieltä niin kuin alkuajoista asti niin sanotusti, voittanut mestaruuksia ja on ehkä vähän niin kuin nyt semmoinen tietyllä lailla laskeva häntä ollut viime vuosina, ja kun taas sitten Italia on ehkä se tulevaisuus, ja nämä niin kuin suuret jalkapallomaat on varmaan se tulevaisuus myös naisten puolella, niin ehkä myös siinä mielessä kiinnostavaa vähän tämä, että mihin kallistuu tässä kohtaa.
Ja toi, mitä Heidi sanoi, niin musta tuntuu, että silloin aikaisemmin Norja on menestynyt pohjoismaista niin kuin hienosti, ja meidän tämmöinen, että me ollaan hyvässä kunnossa, ja me pystytään kollektiivisesti puolustamaan, ja se on ollut Norjan niin kuin ja Ruotsin ja Suomen niin kuin, ja Islanninkin, mä tiedän, Tanska on vähän ollut erilainen ehkä, mutta niin kuin meidän juttu ja Norja on näyttänyt, mutta sitten kun se ei enää ehkä riitä, vaan niin kuin me ollaan nähty nyt, kun Ruotsi pelaa vaikka hyvin, niin niillähän on paljon muutakin kuin se kollektiivinen puolustus ja vastahyökkäys, niin sitten, että joo, Norjalla on ihan todella hyviä yksilöitä siellä pelaamassa, ja onhan, mutta onko niiden pelissä muuta sellaista, mikä sitten tällä tasolla, missä nämä muut joukkueet menee, niin ehkä se Italia on niin kuin nyt hyvä näistä vastustajista, että jos Norja vie meinaa jatkoon, niin se on hyvä, että se oli Italia, joka tulee tuosta.
Koska matkan pitää jatkua seuraaviinkin puoliväliin ja Zürichiin sitten, niin mä aloitan ainakin nyt, koska futistietäjääkin pelataan tässä samalla. Ja no, itsellä nämä futistietäjän osalta kisat ei ole taaskaan mennyt oikein nappiin, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Mä aloitan silti veikkaamisen. Nytten tietysti, kun mennään tulosta ulosvaiheeseen, pudotuspelivaiheeseen, niin pitää veikata varsinaisen peliajan lopputulosta. Niin mä lähden heti rohkeasti ja mä sanon, että tämä päättyy tämä ottelu varsinaisella peliajalla 1-1 ja nähdään ensimmäinen rangaistuspotkukilpailu, josta Italia etenee jatkoon. Mä laitan tällaisen. Voitte argumentoida tai heittää varsinkin oman vaihtoehtonne tähän.
No, se on kunnianhimoinen haku.
Joo, mä oon pärjännyt niin surkeasti futistieteessä, että todennäköisesti tämä se sitten ainakaan ei tule olemaan, mutta mä näen, että Norja yksilöt pystyy kulmasta painaa yhden maalin tai Graamhan sen tulee sieltä, pujottelee italialaisetkin, mutta mä luulen, että Italian nopeet, miten nopeasti ne muuttaa peliä, niin kyllä ne sitten yhden enemmän tekee, niin mä sanon 1-2.
Mä sanon kyllä kans, että Italia voittaa, mutta sanotaan nyt vaikka sitten 1-0.
Meillä ajatus on siis se, että Italia saa juhlia tällä uuden sukupolven ja Norja pettyy jälleen kerran sitten kuitenkin. Hei, torstaina Ruotsi-Englanti, Stadion Letzigrund, Zürich. Siinä sanotaan, että siinä ottelun parissa on aika paljon.
Vitsi, mikä peli
siitä tulee. Siitä tulee tosi mielenkiintois. Mulla niin kuin nousee vesikielelle, kun sitä matsia joo miettii siinä vaiheessa. Hei, tietysti siinäkin kaksi joukkuetta, joita on testattu eri tavoin. Englannilla, kuten mainittiin, niin aika mätä aloitusturnauksen. Mutta sitten se tavallaan, miten he ovat pystyneet kasata itsensä. Ja varsinkin tässä nyt viimeisessä ottelussahan tosi dominoivalla esityksellä, kuten olettaakin Walesista sitten rutiinivoitto. Mutta se on aika, mä ehkä näen sen sellaisena, että se on aika tärkeä saada tässä vaiheessa tuollainen esitys, vaikka se vastus ei olekaan välttämättä se Ranska, mikä esimerkiksi ekassa pelissä sitten näytti sen, että Englannissakin on aika paljon haavoittuvuuksia. Miten paljon veikkaatte, että tuolla Sarina Wiegman miettii, että onko Ruotsin leirissä skoutattu, miten Ranska pelasi?
Mä olin itse asiassa 3 vuotta sitten edellisissä EM-kisoissa kattoo välierän, joka oli Englanti vastaan Ruotsi, ja siihenkin musta tuntuu, että joukkueet lähti vähän silleen, että aika niin kuin tasatilanne, että kumpi voittaa, molemmat pelannut aika hyvin, mutta Englanti pyyhki kyllä Ruotsilla siinä pelissä lattiaa. Päättyköhän se, nyt saattaa olla, että muistan väärin, mutta 3-0 tai jotain sinne päin. Ja lopulta Ruotsilla ei ollut siis mitään palaa. Ja vaikka Ruotsi oli tosi hyvä Saksaa vastaan, tosi hyvä, muutenkin ollut tässä, heillä on tosi hyvä joukkue kokoonpano, niin musta tuntuu, että Englanti voi lähteä aika luottavaisesti silti, varsinkin kun miettii sitä, miten he pelasivat Hollantia vastaan ja Walesia vastaan.
Mitä mä jo miettii.
Niin toi Ruotsi, että ne ei ole saanut ihan samanlaista testiä nyt kuin Englanti, että se Saksan punainen, no ensinnäkin mitä on tehnyt Berger tänäis, niin no, mutta niin se, että sä kuitenkin oot ylivoimalla Saksaa vastaan, niin ei se ole ihan samanlainen testi sitten kuitenkaan, mikä palvelee ihan samanlailla näitä loppupelejä ajatellen, mutta jotenkin Ruotsi, että ne on ollut hyviä, mutta aina on löytynyt ne syyt, että ne on tylsiä tai pelaa jotenkin huonoa futista, jos ne pärjää. Niin nyt musta tuntuu, että se on lähtenyt pois. Että ne on laitettu sinne 1 kovaksi muiden joukkoon. Ja mun mestarisuosikki on Ruotsi. Ehkä muista syistä, just kun pelillisen, en mä voi sanoa, että ne pelaa paremmin kuin Espanja. Mutta muista syistä haluaisin, että Ruotsi voittaa Suomen takia. Että täältäkin voi niin kuin Pohjoismaista pelaa niin kuin hyvää futista ja voidaan miettiä, että miksi se sarja on.
Ruotsi on siis upea siinä, että niillä on paitsi ne hyvät pelaajat, niin ne ei ikinä alisuorita. Siis musta tuntuu, että ne saa aina sen niin kuin parhaan irti arvoturnauksissa niistä pelaajista, ketä niillä on. Ja niin musta tuntuu, että nyt myöskin tässä, että ne pelaa joukkueena niin hyvin kuin mitä ne yksilöt on.
Ja sitten kun musta tuntuu, että Ruotsista ei kuitenkaan tule sellaisia vastaavia keskikenttiä kuin vaikka Espanjasta, että sitten kun on matala blokki vastassa, niin ne pystyy tekemään hirveät repiviä juoksuja Aslani totta kai, mutta muut pelaajat siellä, se ei ole niiden roolikaan, niin musta tuntuu, että Ruotsin murheet olisi enemmän matalaa blokkia vastaan ja niitä tuskin enää tässä turnauksessa vastaan tulee, niin jotenkin se vauhti ja se usko. Ne niin kuin näyttää siltä, että ne uskoo itteensä ja onhan se semmoinen maa, että siellä tuetaan ja uskotaan ja niin kuin muuta. Mutta, ja sitten Ruotsista vielä se, että kun niillä on ne roolit, niin kun miettii vaikka Liina Hurtig, niin Arsenalin kuitenkin tämmöinen vaihtopelaaja, niin niillä on laittaa myös vaihdosta roolitettuja pelaajia, jotka omassa seura-arjessaan pelaa aika kovissa joukkueissa just sitä roolia, että sä tuut ja muutat peliä.
Niin, ja mietitään sitä, että ehkä me, jos ennen turnausta oltaisiin katseltu ennen näitä kaikkia pelejä, mitä on pelattu alkulohkossa, niin varmaan oltaisiin paperilla oltu silleen, että Englanti on selkeä ennakkosuosikki. Nyt se ei ole ehkä niin, mutta kun puhuttiin tuosta itseluottamuksesta ja ylisuorittamisesta, niin esimerkiksi niin kuin Ella Zunillahan ei ole ainakaan itseluottamuksesta puute, koska hän on sanonut Sky Sportsille ennen tätä matsia, että näin, että katsoimme Ruotsin eilisen ottelun ja he näyttivät todella hyviltä. Se on hyvä vastahyökkäysjoukkue, hyvin Majul on siellä ollut Hanchilla saman tien, mutta me tunnemme itsemme nyt luottavaisiksi, joten heidän pitäisi pelätä. Joten sielläkin ollaan kyllä, niin kuin Three Lionesses on valmiina niin kuin tähän otteluun ennen kaikkea, ja siis varmasti sielläkin on se vaan se nälkä on varmasti tosi iso, kun katsotaan sitä, verrataan siihen, että on tullut nyt enemmän finaalissa tappio ja on puolustettavana Euroopan mestaruus, mutta myöskin se ehkä se kompurointi Ranskaa vastaan lisää sitä vielä.
Niin tämä on tosi kiinnostava, siis tosi vaikea, jos sä kysyt meitä veikkaan voittajaa, niin se tulee olemaan vaikeaa, koska sitten kyllä mä uskon, että myöskin Ruotsin päävalmentaja Gerhardsson, hän muistaa sen 3 vuoden takaisen välieräottelun. Hän on ihan yhtä lailla katsonut kaikki matsit ja miettinyt 3 vuotta, että mitä olisi voinut siinä tehdä toisin. Ja musta tuntuu, että myös Ruotsi tulee tohon otteluun paljon valmiimpana. Samalla lailla kuin Englanti varmasti tuntee kyllä niin kuin Ruotsin myöskin.
Se on aika silleen, toinen on, molemmat on jo katsellut, että mitä ainesosia sieltä toisen resepteistä löytyy, niin on aika helppo lähteä tavallaan siihen, tai usko, että tästä tulee iso ja hyvä peli. Ja sen takia, koska tuossa povasitte jo, että pitää niin kuin sanoa, että kummi tämän vie, niin mä voin taas aloittaa tässä kohtaa, ja mä pidän mun tasurilinjan tässä vaiheessa. Mutta mä veikkaan, että tuosta ottelusta tulee täys kaos alkuun, ja se on 2-2 varsinaisen peliajan jälkeen. Mutta mä veikkaan, että länsinaapurissa sydämet murtuu ja se päättyy sitten jatko-ottelussa Englannille. Tulosta en vielä tiedä, mutta mä veikkaan näin. Varsinainen peli aika 2-2.
Sä lähdet, ilman kun sä et ole pärjännyt, kun sä lähdet aina tasapeleillä.
Joo, se on todennäköistä se just, että mä lähden tasuria hakemaan tässä vaiheessa, kyllä.
Joo, Ruotsihan tiputti MM-kisoissa USA:an. Jatkosta, jos muistatte pilkkukisan ja sen niin kuin ihan millin tarkan varrin, jonka myötä Ruotsi laittoi silloin USA:n lauluun, että heillä on kyllä kokemusta tästä kovien tiputtamisesta, mutta mä kyllä käännyn nyt Englannin puolelle ehkä sen takia, että heillä on niin laaja kokoonpano ja mä uskon, että he pystyvät vaihdosta tuomaan enemmän kuitenkin syvyyttä ja ratkaisuvoimaa sinne kentälle kuin mitä Ruotsi pystyy. Ja siksi minä sanon, että Englanti voittaa 2-1.
Mä sanon nyt tähän vielä tuosta Ella Thunista, että mun mielestä se, että tämä turnaus on ollut taktisesti pelitilanteisiin, että ollaan pystytty reagoimaan mun mielestä paremmin kuin aikaisemmin, niin myös mediapeli on ollut ihan selkeästi niin kuin mun mielestä sellaista, että naisetkin on aloittanut nyt on mediapeli.
Mä luulen, että korottaa panoksia. Niin.
Mutta mä sanon, että Ruotsi voittaa 1-0 siitä lähtökohdasta, sillä perusteella, että mietitään Arsenal vei tšämppärifinaali Barcelonaa vasta. Siellä oli Russo kentällä, hienosti liikkui, sai muutaman maalintekopaika, ei maali. Sitten tulee Blackstenius hetkeksi, hienosti liikkui, sai maalia. Niin sillä, että Englannilla on paikkoja, Blackstenius on kuuma tällä hetkellä. Russo ei laita sisään niistä paikoista, mitä on. Blackstenius laittaa 1-0.
Toihan on ihan 1+1=2 niin kuin laskettelu.
Mä näin ton aasin sillan tulevan.
se sillattiin kauniisti ennen kaikkea. Mutta hyvä, että meille jakaantuu myös mielipiteet tässä vaiheessa, koska eihän tästä ottelusta niin kuin ehkä suoraan voi sanoa, että kumpi menee kävelle jatkoon. Mutta sen sijaan perjantai-matsista on aika vaikea väittää, että kumpi joukkue menisi jatkoon. Siis jalkapallossahan on kaikki mahdollista. Se on ihanaa ennen kaikkea sen takia. Mutta Espanja-Sveitsi stadion Wankdorfilla Bernissä perjantaina, niin siellä on tavallaan yksi joukkue mun silmiin, että kuka siitä menee jatkoon, ja se on valitettavaa kisa emännille. Sveitsillä ei välttämättä tuossa ottelussa ihan hirveästi sanottavaa ole, vaikka pääsevät nauttimaan vielä.
No joo, en mä tuosta niinku eri mieltä voi olla, mutta ehkä silti mä haluan vähän pumpata nyt tätä Sveitsiä, että musta he oli A-lohkon paras joukkue, ja musta he on aika tasapainoinen joukkue. Heillä on aika niinku dynaaminen, myös hyökkäysvoimainen puolustus ja toisaalta sitten niin kuin Schartenleib ja se hyökkäys on sellainen, joka pystyy varsinkin, kun Espanja ei ole ihan ollut parhaimmillaan noissa niin kuin tilanteenvaihdoissa ja puolustamisessa, niin kyllä ne niin kuin ainakin yhden maalin tekee, ehkä jopa 2. Mutta montako sitten Espanja tekee, niin se on toinen kysymys.
Tosi mielenkiintoinen kyllä toi nosto, että onhan siellä hyviä pelaajia nimenomaan ja nuoria energisiä pelaajia. Että kyllä mä uskon, että siellä niin kuin pallorohmut, esimerkiksi Geraldine Reuteler on varmasti omillaan siinä
on
taistelemassa
kentällä. Niin Portugali ja Belgia haasto sitä, niin en mä näe, että Sveitsi, miksei Sveitsi vois haastaa, mutta mut kyllä joo, onhan se, jos miettii just sitä, mitä tässä puhuttukin Espanjan hyökkäyskalustosta, niin vaikea nähdä, että se nyt ainakaan tässä vielä tyrehtyisi.
Niin, Reuteler oli valittiin parhaana pelaajana kaikissa kolmessa. Ja, on aika se on aika hyvä kova niin kuin, tason pitäminen ja kertoo, mutta Sveitsillä on Reuteler ja Espanjalla on 10 Reuteleria ja sitten vielä vähän parempia. Mm. Mä, siis en mä voi sanoa mitään muuta, kun mä en näe mitään saumaa. Mä en niin kuin, tai joku sattuma, että Espanja nyt ei laita mistään sisään, että semmoinen päivä sattuisi. Mut mun mielestä tämä on niin valitettavaa, mutta mä en näe mitään saumaa Sveitsillä, koska vaikka ne tekisi hyvän pelisuunnitelman ja pystyisi olemaan yhden jakson, niin kuin Italia, niin miten ne pystyisi ne pysyä siinä 90 plus minuuttia. Mä en näe tätä. Mä haluaisin kuulla, mikä on tämmöinen joukko, jolla ei ole, niin kuin, että sä et ole maailman huippujoukko, ja sulla ei ole sitä omaa vahvuutta, mitä on nyt näillä muilla Ranskaa, Saksaa, Ruotsi, Englanti, niillä on niin kuin omiakin juttuja. Niin miten Espanjan voi voittaa? Koska mun mielestä Belgia teki ihan hyviä yrityksiä ottaa se laitapelaaminen pois. Italia teki hyviä vastahyökkäyksiä, mutta aina kun joku on käynyt tekemään sen maalin, niin Espanja on silleen 5 minuuttia, se on niin kuin pum pum.
Joo, mutta mä en ole eri mieltä, mä en usko, että siis Sveitsi voittaa tätä, mutta jos mä mietin vaikka sitä Belgiaa, kun olikohan se nyt 2-2 maali vai maali, mistä Espanja heti rokotti perään, niin sitten Belgiahan nosti sitä, he luotti siihen, että he niin kuin, ottaa vastaan ja puolustaa matalalta ja luottaa tilanteen vastahyökkäyksiin, mutta sitten heti he maalin jälkeen oli vähän korkeammalla ja sitten Espanja pelaa linjantaa ja tekee maalin, niin No, niin kuin 10 sekuntia, kun sitten se voikin olla omassa maalissa. Niin Pia Sundhage, me ei ole täällä Ylellä liikaa tavattu kehua, mutta mainitsenpa nyt vaan, että uskon, että hän myös niin kuin osaa rakentaa sellaisen pelisuunnitelman, missä nämä kaikki on huomioitu ja silti Espanja voittaa.
Mä en yhtään epäile Pia Sundhagen pelisuunnitelmaa. Musta vaan tuntuu, että onko pelaajia, jotka pystyy pysyyn siinä suunnitelmassa niin pitkä aikaa, että vaikka pysyisi 75 minuuttia, niin se ei ole 90 minuuttia. Että jotenkin se Belgiakin, niin väsykö ne sitten kuitenkin, että vaikka että ne nosti ja muutti sitä, mutta sen jälkeen, mitä tapahtui sen maalin jälkeen, niin musta Espanja käveli niiden boksiin.
Mutta kyllä mä en ole siis tästä eri mieltä missään nimessä lähinnä ehkä, että mitä siellä voisi tapahtua. Niin.
Luullaan, että kaikki jaetaan tämä sama ajatus tässä. Ja siis niin kuin vielä ehkä tuohon Maijunkin otan kiinni sen, että olihan Sundhagen ryhmä tosi kurinalainen Suomeen vastaan, mutta sitten Espanjaa vastaan vielä tarvitsisi ekstra kurinalaisuutta ja se 75 minuuttia ei riitä, koska Suomikin osui. Ja se tuli jostain kyllä. Niin kuin se on yksittäisiä pieniä tilanteita ja kun Espanjalle antaa yksittäisen pienen tilanteen, se on aika nopea se, että vaikka pelattaisiin 0-0 ja Sundhagen viimeinkin parkkeeraisi sen bussin, mitä Hinnikin kyseli tuolla Sveitsin päässä, niin se ei pitäisi sitä loppujen lopuksi, koska sieltä tulee aina kuin Ester Gonzalez kuitenkin ja puttaa sen pallon kerran tyhjiin jostain irtopallosta. Sellainen, että Espanja tuntuu vähän sellaiselta luonnonvoimalta tällä hetkellä kuitenkin, niin kuin tässä otteluparissa varsinkin. Ja vaikka se Sveitsi saa todellisen hurmoksen taakse, kuitenkin joka tapauksessa se auttaa tiettyyn pisteeseen asti. Ja vaikka kuinka sitkeilisi, niin mäkin näen, että aina se löytyy joku se ratkaisija kyllä Espanjalta, koska niitä on tukuttain. Just se, että se ei riitä, että on yksi Sidney Charterleip ja sitten tulee on Espanjalla heittää 10 ratkaisijaa meillä varmaan kaikilla tässä.
Ja varsinkin kun Espanjalla on nykyään siis myös 9-paikan Ester Gonzalez, joka on ollut tosi hyvässä vireessä tässä turnauksessa, että jos miettii, että Espanja joskus on voitu pitää sekä miesten että naisten puolella vähän niin, että mutta kuka tekee sitten loppuviimein niin kuin maalin, jos on tiukka paikka ja näin, niin nyt niillä on myös se varsinainen hyökkääjä, mutta sitten on myös 9 muuta, jotka voi sen.
Niin, hyvä 9-paikan pelaaja on aika kiva juttu.
Ja sitten mun mielestä Espanjan vahvuus on se, että ne siellä boksissa, kun ne pystyy syöttämään jalan joka osalla siellä ahtaissa tiloissa, niin niitä kantsuja sanotaan kikkailuksi tai muuta, mutta mun mielestä se on niin hyvää jalkapalloa ja sen sun jalan maksimointia, että vaikka sä oot väärinpäin, niin sä syötät selän taakse ja se ei ole mitään kikkailua, se on taito, mitä ne osaa käyttää ja on nähty jo nyt täällä, niin mun mielestä niillä on mieletön etu myös muihin siinä, että niillä on, ne pystyy syöttämään sinne, mihin ne katsoo, mutta ne pystyy syöttämään sinne, mihin ne ei näe.
Ja mä oon ollut siis ihan fiiliksissä Putellasista tässä turnauksessa. Hän on ollut ehkä muutamia vaikeita vuosia loukkaantumista ja näin, mutta jotenkin noussut vähintään samalle tasolle, mitä oli. Ja erityisesti, jos hän katsoo, että miten hän osallistuu niin kuin pelin avaamiseen ja siihen rakenteluvaiheeseen, ja sitten näyttää, että hän hölkkää, ja yhtäkkiä hän onkin siellä niin kuin 16 alueella niin kuin antamassa viimeistelevää tai viimeistä syöttöä tai tekemässä maalia, niin se jotenkin vaivattomuus, mikä kaikilla muilla näyttää siltä, että pinkoo hikihatussa, eikä siltikään oikein ehdi, niin, ei voi kuin ihailla sitä.
Ärsyttävä hyvähän.
Uskon, mutta se on, toi on hyvä kuvailu kaikkeen sellaiseen, mikä yllättää meitä itsessään.
Mutta mulle ainakin niin kuin just Putejas ja tämä Lauren James, niin ne on sellaisia pelaajia, että maksaa mielellään siitä, että näkee niiden pelaava. Että se on jotenkin sellaista, se on enemmän kuin sitä mailan puristamista ja mieletöntä fyysistä ja nopeutta. Ja joku varmaan maksaa siitä, mutta mä tykkään maksaa siitä, että tee jotain sellaista, mikä ei ole niin, ei näe etukäteen, mitä tapahtuu. Voi tapahtua jotain hienoa. Ja meillä on Suomessa ollut toi Gentiana Rocci on ollut sellainen, mä oon aina miettinyt, että ja Heidi Kivellä silloin, kun pelasi PK:ssa, niin aina oli pelisysteemi ja Heidi teki jotain muuta, niin sitten se avasi sen pelin. Mutta semmosia pelaajia, jotka muuttaa jotenkin sitä ennalta arvattavuutta.
Mutta sehän on kaunis, sehän on mikä saa rakastumaan jalkapalloa, että sieltä tapahtuu jotain yllättävää. Jalkapallon historiassa on monta ollut hyviä pelaajia. Jalkapallon historiassa on nähty myös monta ihmettä eri paikoissa. Bernissäkin on nähty yksi jalkapallon ihme aikoinaan kauan aikaa sitten, mutta mä sanon, että nyt ei nähdä. Nyt piti taas futistietä ja veikkaa, niin sanon, että toi ottelu päättyy Espanjalle 3-1.
Mä en sano samaa, mä mietin samaa, mutta mä mietin, että Sveitsille riittää vaan voittaa. Jos ne ei saa ekaa maalia, Espanja tekee eka, niiden pitää tehdä jotain. No ei ehkä kannata tehdä mitään.
Niin mikä on Sveitsin versio Marko Salorannan Natalia Kuikka kärkeen? Mikä löytyy sieltä?
Niin. Ei niiden tarvi, kun niillä on niitä hyökkäjiä.
Niin, mutta Reuteler vetää koko keskikaistaa sitten. Että se on eka pari ja sitten se on pakki hyökkäjä ja pystyy olemaan kanssa. Mutta mä sanon 4-0.
No mä sanon Samu saman kuin sä, 3-1.
Hyvä, kun peisaa tällä kertaa, ei käy niin kuin yksin hassusti vaan tässä vaiheessa. Joo, Espanja rallattelee jatkoon tai vähemmän rallattelee jatkoon, mutta se on meidän uskomme tästä. Sitten lauantaina saadaan viimeinen välieräjoukkue selville, kun Ranska-Saksa Sankt Jakob Parkilla, eli paikallisittain sanottuna Joggelilla Baaselissa, niin siinäkin on aika paljon sellaista vesikielellä asiaa kanssa. Että siinä on yksi joukkue, joka on ollut tosi tosi vakuuttava tässä turnauksessa. Yksi joukkue, joka sai tuossa tiukimmassa matsissaan lohkoa periaatteessa sellaisen aikalaisen märän rätin kasvoihin kuitenkin, koska se punainen kortti Ruotsia vastaan pilasi Saksan ottelu.
Mutta kyllähän se punainenkin aina just jostain johtuu ja kyllä mä mietin, mitä Berger mietti? Tai mitä, se oli jotenkin, se koko ottelu Saksan maalivahdilta oli sellainen, ihan kuin se olisi vaan halunnut pois sieltä kentältä. Tulkaa nyt joku ottaa ja sitten Lamser vähän yritti näyttää siinä, että mäkin, että joku voi torjua täällä, mutta jotenkin tuntuu, että mikään ei onnistunut. Lyhyet avaukset, pitkät avaukset, puolipitkät ei onnistunut. Ei onnistunut torjua. Niin kuin mikään ei onnistunut. Ja nähdäänkö me Saksalta maalivahdin vaihto vai mitä me nähdään. Mutta jotenkin mun mielestä on ollut yllättävä yksilö näistä hyvistä joukkueista niin päin, joka on selkeästi epäonnistunut.
Niin miten te näette sitten, että jos se maalivahivaihto tulee, niin olisiko se Stina Johannes vai miten, mikä tässä, kuka se olisi se korvaava, koska niin kuin Bergerhän on ollut sellainen niin kuin tiilimuuri vuosien aikana, mutta nyt tuli oikeasti sellainen, että siinä on aika monta reikää tässä vaiheessa niin, ajatuksen
joo,
tasolla.
Mä kiinnitin huomioon hänen kehonkieleen siinä puoliajalle mentäessä. Hän roikutti pyyhettä tuossa niinku kaula ympärillä ja näytti semmoiselta vähän niinku nyrkkeilijältä, joka on saanut turpaansa just. Mutta onko vaihtoehtoja? Niin mä en ole ihan varma. Saksa on mulla itse asiassa mestari suosikkina tuossa Ylen futistietäjässä ja mä jotenkin haluan edelleen uskoa heihin. Uskon myös Bergeriin. Uskon siihen, että vaikka mitä nähtiin jo Anna Koivusella, ei ollut ehkä paras päivä viimeisessä niin kuin valmistavassa ottelussa Hollantia vastaan, mutta sitten pelasi tosi hyvät kisat. Suomen maalilla niin ihan samanlailla, musta me ei voida niin kuin menettää sitä uskoa, että okei, yksi huono matsi, ei sua silti tarvii niin kuin nyt niin kuin tavallaan välttämättä vaihtoon laittaa, että sitten myöskin mä uskon siihen, että seuraava peli tulee taas ja sitten
Niin, Ann-Katrin Berger on kuitenkin 34-vuotiaana aika kokenut veskari, että varmaan on näitä huonoja päiviä, huonoja matseja pelattu alle kanssa, mutta sitten taas tässä vaiheessa se pitää nollata aika nopeasti, koska vastaan tulee sellainen joukko, joka sitten rokottaa kanssa, jos niin kuin sanotaan nyt hölmöilee vastaavakautta.
Mutta ei ne lohkon aikaisemmatkaan ottelut, no Berger on laittanut siellä alimpana porukkaa nippuun harhautellut ja sitten taas ne pidemmät avaukset ei ole onnistunut. Ne on mennyt aika pääsääntöisesti vastustelle. Että ei se, mun mielestä se ei ollut vain yksi peli, mutta sitten jos miettii, että jos joku itsensä kokoo, niin onko se, joka on kaksi kertaa syövän selättänyt ja tämä on vain jalkapallo, niin mä luulen, että hänellä on siihen niinku täydet mahdollisuudet. Mutta sitten tuntuu, että kun koko kisat on ollut vähän niinku alisuorittamista, koska ennen näitä kisoja Berger oli mulle maailman paras maalivahti.
Mutta onko siellä vaihto, että sä oot mä jotenkin niin kysynyt tätä, että kuka sitten? Niin. Jos ei Berger, niin kuka sitten? Ja kuka on sellainen niistä kahdesta muusta, jonka sä laitat EM-puolivälierään kylmiltään Ranskaa
niin
vastaan?
Ehkä se just, että kun Saksa ei ole niitä, sitä luottoa antanut aikaisemmin, niin se on niin kuin tosi vaikea tässä kohtaa tehdä. Että se on sitten Berger, joka pelaa, ja sitten siellä on Schüller ja Bülli ja Julebrand, piti sanoa Jamesin kanssa silloin aikaisemmin näistä nuorista pelaajista, ketkä on mun mielestä tullut rytinällä sisään ja laittanut itsensä niinku tähtikartalle, niin sieltä löytyy kyllä semmoiset hyökkäät, että sitten se on vaan hyökkäiltävä ja toivottava parasta Bergerin kanssa, mutta
niin
mun mielestä
pallo
joku
omilla, kato koko niin ajan, niin tarvii. Niin.
Joo, ja kyllä mieluusti siihen, niin kuin siihen, että jos pitäisi ottelu niin kuin maalin tekemisellä voittaa, niin kyllä Jules Brand ja Clara Bühl ja Lea Schüller olisi sellainen kolmikko, minkä mä heittäisin tosi mieluusti sinne pelaamaan siinä vaiheessa.
Varsinkin sitä Ranskan toppari kaksikkoa vastaan, joka on nuori, jos he lähtee Sompatilla ja no samalla topparikaksikolla, joka oli tässä edellisessä pelissä nuori kaksikko, eikä laita esimerkiksi Lacraria sinne, niin kyllä toi Saksan kolmikko voi olla aika paha.
Niin, ja siellä ei ole nytten siellä vastaanottamassa radiomasto Wendy Renardia kuitenkaan, niin ehkä se on sellainen pikkainen, no uskallanko luonnehtia akilleen kantapään vielä Ranskalle tuossa vaiheessa, mutta aika lailla Ranskahan on mennyt silleen, päävalmentaja Laurent Bonadei sanoi Ranskan TV:ssä nyt siitä aikaisemmasta ottelustaan Hollantia vastaan sen, että ottelu koostuu kahdesta puoliskosta, joten niin kuin se tollainenkin jalkapalloviisaus tuli näkyy tavallaan siinä, että Ranska hoiti sen pelin kuitenkin sitten loppujen lopuksi aika kliinisti ja Hollanti on hyvä joukkue. Niin se on jo tietynlainen voimannäyttö tähän heti tähän puolivälierän vaiheeseen kuitenkin. Ja musta tuntuu, että Ranskassa ei ole ainakaan niinku tällaista näin massiivista kysymysmerkkiä, mikä helpottaa heitä verrattuna sitten Ann-Katrin Bergerin tilanteeseen Saksassa.
Niin musta Hollanti sai aika hyvin ekan puoliajan, että kun hehän ei edes pelannut siihen keskialueen blokkiin, mihin vaikkapa Englanti hakkas päätänsä, niin Hollanti vähän niin kuin epätyypillisesti painoi vaan linjan taakse pidempään ja sitten he oli aika vahvoilla siinä ekalla puolella. Mutta sitten ehkä Hollannin niin kuin laatu ei riittänyt taas sitten semmoiseen tasapainoiseen koordinoituun puolustuspelaamiseen ihan 90 minuuttia, mutta taas mä uskon, että Saksa on parempi siinä, että jos Saksa löytää ne avaimet siihen hyökkäyspeliin, niin mä uskon, että heillä on parempi laatu pitää myöskin tasapaino sitten omaan päähän mentäessä.
Koetko Maiju saman?
No koen. Ja kunhan ei tule sitten näitä punaisia, että siellä joku yksi valskaa, niin sitten se koko tasapaino menee. Ja se, että jos maalivahtiin ei voi luottaa, että se ei ole niin kuin herätä puolustuslinjan luottamusta, niin sehän rikkoo myös sitä tasapainoa varmasti. Mutta olen samaa mieltä tuosta. Ja se, että tämä peli ylipäätään, niin tuon niin makeit pelaajia, Kaska, Riino, Katoto, myös Ranskalla, jotka menee niin kovaa. Ja sitten kun mietitään, että sieltä tulee niinku Schüller ja Brand yhtä kovaa, ja sitten tulee varmaan niin nopea peli, ja sitten kun me katsotaan sitä telkkarista ja se kuvataan ylhäältä, niin ei sitä edes tajua. Ja siinäkin se näyttää, mutta sitten kun näkisi sen vielä siitä tasosta, missä ne sen tekee, niin siellä ne kyllä laittaa rimaa siihen, miten kovaa naispelaajat menee ja silti se pallo pysyy mukana.
Ja siinä mä toivoisin, että säkin Maiju ja Mari puhuitte siitä niin kuin kansainvälisen vaatimustason ymmärtämisestä ja vaikkapa valmentajien, suomalaisten valmentajien menemisestä tonne maailmalle, niin just ehkä toi, mitä sä kerroit, niin on niin eri nähdä se siitä kentän laidalta ja olla vaikkapa siellä sisällä tai muuta kuin katsoa telkkarista ja mä toivon, että mahdollisimman moni pääsee tota siihen sisään.
Ja se on aika sellaista vapaasti virtaavaa energiaa, mitä niin kuin Delfin Kaskariina ja Maria Antuna katoto tuo sinne kentälle. Se on myöskin sellaista, niin kuin se tarttuu ihmiseen helposti sen takia, että siihen niin kuin tulee mukaan. Tai jalkapallo on aika äkkiä, niin kuin tarttuu siinä kohtaa, kun se näyttääkin energiseltä ja pelaajat näyttää latautuneelta. Niin niistä pelaajista ei tarvitse ikinä miettiä, että näyttääkö he latautuneelta. Tai että onko ne sellaisia vähän flekmaattisia, kuten vaikka Lauren James voi olla flekmaattisen näköinen. Nyt ollaan puhuttu tosi paljon Lauren Jamesista tässä jaksossa.
Mutta toi niin mun mielestä niistä huokuu nyt se, että kun siellä on ollut, ainakin puhetta ollut siitä, että siellä sisällä on kuohunut ja ollut, niin jotenkin ne näyttää rennommilta, vähän niin kuin samanlaisesti kuin Espanja, niin ne huippujoukkueet suorittaa mun mielestä rennommin. Ja ne, siellä on varmaan vähän paremmin asiat, koska eihän se egojahan on ja isoja onkin, mutta se, että ehkä se, että onko sinne löytynyt nyt niin kuin johtajat, jotka suuntaa sitä egojen energiaa ja yhteen suuntaan, samaan suuntaan, ja ne näyttää yhtenäisiltä molemmat, Ranska ja Espanja, eri lailla. Aina me ollaan tiedetty, että siellä on hyviä pelaajia molemmilla.
Siellä on aika lupaavaa niin kuin Ranskalle siinä nähden, että heilläkin on aika paljon sellaisia, tässä on aika monta joukkuetta tässä niin kuin nyt EM-puolivälierävaiheesta mun mielestä, niin kuin niitä joukkuet, joilla on aika paljon sellaisia lunastettavia lupauksia ja mahdollisuuksia tässä vaiheessa, kun mietitään, että siellä on sellaisia joukkuet kuin Espanja ja Englanti, jotka on niin kuin lunastanut ja tietyssä mitassa niitä, että mitä joukkuet pystyy ottaa irti, mutta nyt siellä on sitten vaikka esimerkiksi Ranska, kenellä on, ja no tietysti mittakaavassa vaikka se Norja, Ruotsi myös kanssa, niin kyllähän tämä lupaa Ranskalle erityisen hyvää, mitä Maija sanoi siinä kohtaa, että näyttää aikaisempia vuosia yhtenäisemmälle. Se on nimenomaan aika iso voimavara.
Mutta on tämä Ranskan polku ihan hirmuinen, että jos miettii, että heillä on alkulohkossa ollut Hollanti ja Englanti, nyt heillä on puolivälierissä Saksa. Jos menee siitä jatkoon, niin todennäköisesti Espanja välierissä ja sitten sulla on finaalis vielä joku tyyppi ja Englanti, Ruotsi. Niin jos sä tällaisen polun jälkeen kampeet itse niin kuin finaaliin saati sitten mestariksi, niin voit olla kyllä ihan vaikka kuukauden tai kaksikin juhlia sitten.
Ojentakaa se pytty jo siinä vaiheessa. Joo, se on ihan totta, ja siis vähän eri versio vaikka siihen, vaikka kolapu. No, sätitään Norjaa vielä siinä, että on vähän eri asia vaikka Norjalla
tai
pelata.
Tai Espanja,
nyt,
joka saa kuitenkin tietyllä lailla, että ehkä helpompi kaavio ja saat ehkä kierrättää ja huilata aivan eri lailla noiden pelaajien kanssa.
Ja pelin intensiteetti on ollut Espanjalla myös vähän niin kuin matalampi ehkä kuin nämä, mitä Saksa on just saanut vastaansa, niin se palautuminenkin on helpompaa. Mutta sanon vielä Espanjasta sen, että joskus kun saatiin vähän Espanjan dataa käyttöön ja ei me haluttu bussia parkkeerata 90 minuuttia silloin Suomen kanssa, mutta ei sille voi, ne pakottaa niin kuin sinne, niin me saatiin sitä dataa, niin ei se kuitenkaan paljon niillä poikennut näistä MM-kisojen huippupeleistä, että ne kyllä juoksee ja tekee ne juoksut ja prässit ja muut, niin samalla lailla oli siellä matala blokki tai minkälainen blokki vaan. Että toisaalta vedän nyt vähän takaisin, että kyllä hekin joutuu palautumaan, vaikka he sais pelata matalampia blokkeja vasta.
Niin ja Espanjasta jo puhuttiin, mutta että mä jossain lähetyksessä nostinkin sitä, että mä ihailen sitä, että oli joku pelikellossa, oli jotain 93 minuuttia ja he johti otteluansa varmaan 6-2 tai jotain, ja silti he teki jokaisen juoksun. He prassasivat siellä ylhäällä, halusivat voittaa sen pallon siellä ylhäällä ja kääntää hyökkäykseen. Että he eivät niin kuin ollut silleen, että no hengaillaan tässä nyt ja odotellaan, että tuomari viheltää, vaan että me halutaan niin kuin lisää. Me halutaan tehdä 7. maali, tai riitä tämä 6.
Niin, ja tässä Ranska-Saksa-maksissa joudutaan omistautumaan ennen kaikkea vielä myöskin kanssa.
Ja musta tämä kertoo nyt tämä keskustelu vähän näistä kisoista, että me puhutaan Ranska-Saksa-pelistä noin kovat jengit, ja sitten me aletaan puhua Espanjasta.
niin, kyllä. Se on totta, että se ajautuu myöskin, mutta se huomaa niin kuin tavallaan tämän voittamisen vaateen tässä turnauksessa, että siellä on yksi joukkue tällä hetkellä, joka on vähän sellainen niin kuin joukkue, joka sun on pakko voittaa, jos sä haluat olla mestari.
Mutta sitten on myös hyvä kysymys, että voitaisiko me olla nyt yhtä ihailevia Ranskaa kohtaan, jos heillä olisi ollut semmoinen alkulohko vaikka, mikä Espanjalla on ollut. Että Espanja on myös päässyt aika vapaasti esittämään sitä hyökkäyspelaamistaan. Ranska taas on joutunut myös välillä enemmän puolustaan. Että ihan yhtä lailla me voitaisiin nyt puhua noista Ranskan upeista hyökkääjistä.
Joo, ja kyllä mä koen, että on pakko ihailla sitä, että miten Ranska pelasi Englantia vastaan. Että jos he pelaavat samalla lailla Saksaa vastaan, niin sitten se tulee olemaan heidän osaltaan just sellainen näytös, mikä tarvitaankin kanssa. Päätetään tämä neljän suora siihen, että kerrotaan me vielä kansalle, että kuka menee jatkoon tästä. Mä koen, että se Saksaa ja Bergeriä horjuttanut tappio Ruotsille horjuttaa niin paljon Saksaa, että Ranska menee tästä otteluparista jatkoon ja voittaa ottelun varsinaisella peliajalla, voittaa sen 2-0.
No mä joudun nyt pysyyn uskollisena mun alkuperäiselle futistietä ja veikkaukselle, että Saksa voittaa Euroopan mestaruuden. Vähän usko kyllä horjuu, mutta mä nyt pytäydyn siinä ja sanon, että Saksa voittaa 1-0.
Maiju.
No nyt tässä hetken aikaa, kun ehin miettiin, kyllähän toi Berger tekee semmoisen mielettömän comebackin ja pitää ne pystyssä. Ja varsinainen peli aika 1-1, mutta sitten Saksa vie. Berger vetää kaikki pilkukin torjua.
Ja käy itse laittaa sen viidennen sisään.
Phoenix lintumainen nousu. Joo, hei. Siinä on nyt 4,5 erää raadittu ja sanotaan, että kyllä meillä onneksi mielipiteetkin vaihtelee, että myös ihmiset pääsee meitä kuuntelemaan sillä ajatuksella, että he pystyy omia mielipiteitä muodostamaan, eikä ainakaan meikäläistä peesaille noissa futistietäjissä. Hei, kiitos teille molemmille ja ennen kaikkea kysytään seuraavan kerran, että milloin Heidi ja Maju nähdään sitten Ylen lähetyksissä seuraavan kerran.
Norja-Italia keskiviikkona.
Olisiko joku selostamo vuoro seuraava?
Silloin sinua kuullaankin kanssa sitten lisää kanssa myöskin. Mutta tosiaan seuraavan kerran Ylen TV-lähetyksiä pääsee seuraavaan tosiaan keskiviikkona. Kuten Heidi sanoi, silloin Norja-Italia. Kello 22 alkaa ottelu, kello 21.30 alkaa lähetys. Mutta hei, tosiaan kiitos tästä seurasta. Kiitos teille, Heidi ja Maiju, tästä.
Kiitos.
Tämä oli ihanaa taas saada niinku raadittua kunnolla arvokisa jalkapalloa, koska siitä kun on vielä hetken aikaa, niin siitä kannattaa nauttia. Minä olen Samu Saatsi ja tämä oli 11 ystävää EM-puolivälierä ennakko. Palataan taas sitten myöhemmin, kun kisat etenee pikkasen välierävaiheeseen. Kiitos, moi moi.
Moikka.
Moro.